Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu, karibu kwenye kipindi kingine cha Aldo Show. Leo tuko hapa na ndugu Yusuf Chambers. Assalamu alaikum. Uko salama ndugu? Salama, wewe je? Alhamdulillah,
vizuri.
Mashallah. Ndugu Yusuf, swali muhimu. Watu wengi wamechanganyikiwa na wamepotea. Tunaishi magharibi, tuna kila kitu, lakini watu wana huzuni, wanatafuta kusudi la maisha, wako hapa kwa nini? Ungejibuje swali hili? Ilinichukua miaka 11 kujua, sivyo? Kwa hivyo, muda mrefu wa kufikiria. Lakini kulikuwa na watu wachache sana wa kuniambia kuhusu hilo. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa Kiislamu, kusudi la maisha ni kumwabudu Allah pekee. Na kutoka hapa, unapata amani na kuridhika. Na unawekwa mahali pa raha ya milele huko akhera. Sawa. Lakini, hakuna watu wengi wanaoenda kuwaambia watu hivyo. Unajua, kuna Waislamu bilioni 1.6 hapa duniani. Ni wangapi kati yao wanaowaambia watu kuwa kusudi la maisha ni hilo? Na thawabu ni hiyo. Kila kitu milele. Badala ya kutopata chochote milele. Ni kupoteza muda. Ikiwa unaishi maisha yako, kulingana na maadili ya dunia hii, upati chochote. Sitaki kupata chochote. Sawa. Kwa hivyo, hebu tuzungumze kuhusu safari yako. Miaka 11. Yote yalianzaje? Ilianza wapi na uliishia wapi leo? Niliachwa na turubai wazi. Wazazi hawakuniongoza. Walisema, nenda kama ndege huru. Nenda ukaipate dunia. Nilifanya hivyo. Nilitoka nje na kumpata yeyote niliyeweza kuzungumza naye. Kila itikadi na kila mgawanyiko. Na niligundua nyingi zilikuwa zinakinzana. Nyingi zilikuwa na makosa. Nyingine zilikuwa uongo. Nyingine zilikuwa udanganyifu. Na hadi nilipowapata Waislamu wasiofanya ibada yao. Na kisha nikagundua kuwa walikuwa wakijaribu kurudi kwenye imani yao kwa sababu ilikuwa ukweli, ingawa walikuwa wameikataa katika matendo yao. Nilikutana na watu hao. Baada ya muda nikagundua lazima kuwe na kitu cha ajabu kuhusu njia ambayo walitaka kurudi kwayo. Nilianza kusoma na kusoma na kusoma. Na tazama. Nikagundua ilikuwa ukweli. Inavutia sana. Kwa hivyo,
hapana,
hebu tuangalie hali ya leo. Una watu wengi waliochanganyikiwa. Waliopotea.
Hapana,
tusiangalie hali hii. Sawa, labda
siangalie.
Ndio, inatisha. Najua, ni kweli, bila Uislamu, ni uharibifu tunapoangalia watu wanaotuzunguka na jinsi walivyopotea, jinsi walivyoshuka moyo, viwango vya kujiua vinaongezeka.
Hakika.
Sasa, sema ikiwa mtu anatafuta.
Ndio,
na wanatafuta. Wanasema, sawa, wanakaribia, wanasema, Bwana Yusuf, kwa nini Uislamu? Ungejibuje hilo? Ningewaomba watazame ndani yao wenyewe. Na wawe waaminifu kwa wenyewe. Na kwa kweli unajua, wawe na mazungumzo na wenyewe ndani kabla ya kuuliza swali hilo nje. Nadhani utagundua kuwa 99.9% ya wanadamu wana fitra. Wana mbegu ya maarifa. Inawaambia kwa nini wako hapa. Nini kitatokea ikiwa hawamwabudu Allah? Wanahitaji kutafakari juu yake na kuwa waaminifu. Uaminifu ni sehemu kubwa ya swala hilo. Ningesema umefanya hivyo. Ikiwa wamefanya hivyo, nitasema, sawa. Unahitaji ushahidi wa nje. Ninaanza kuzungumza nao kuhusu ulimwengu. Na kisha kuhusu Mungu. Kuwepo kwa Mungu. Mungu aliumba. Haiwezi kutoka pasipo kitu. Kitu hakiwezi kutoka pasipo kitu. Sawa. Nitaelezea tauhid na umoja wa Mwenyezi Mungu. Nitaelezea kuwa Quran ni changamoto isiyo na mwisho kwa wanadamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe. Nitaelezea hilo kwa mpangilio wa matukio. Nitawafanya wakubali kila hatua moja baada ya nyingine. Hadi waishie kulazimika. Kuikubali kama ukweli.
Wow.
Sawa, kwa hivyo kuhitimisha swali la mwisho, nadhani mtu anayeangalia hii labda anafikiria, sawa, inaeleweka. Kila kitu kinaeleweka. Ni nini kusudi la maisha kulingana na Uislamu? Ikiwa unaweza kulifupisha kwa ufupi kwa ajili yetu.
Ndiyo.
Kama nilivyosema mwanzoni. Ukweli kuhusu maisha ni kwamba Allah ametuumba. Alituweka hapa kama mtihani katika ulimwengu huu. Na kwamba tunahitaji kufaulu mtihani mwishoni mwa siku. Na tunapata thawabu, au tunaadhibiwa kulingana na kama tunafeli au, unajua, tunafaulu mtihani huo. Na thawabu ni ya ajabu sana. Na upande mwingine wa sarafu si kitu unachotaka hata kujua kuhusu. Ni maumivu na mateso milele. Kwa hivyo, tunataka kupata watu wengi. Kuokolewa kutoka kwa laana hiyo ya milele.
Ndiyo.
na kuingia katika makazi ya anasa safi na uzuri na urembo milele. Ambayo.
Peponi, hakika, nadhani ujumbe wa kuhitimisha tunaweza kuchukua kutoka kwa hili ni, kama umepotea na unatafuta, ipe Uislamu nafasi. Iangalie kwa moyo wa dhati kama ulivyosema. Uaminifu, kwa sababu mbegu hiyo ipo tayari.
Ndiyo,
asili ipo, ni swala la kuiruhusu ikue. Ijieleze na itoke, ni safi na rahisi. Kuwa halisi.
Kama wasemavyo kule kusini mwa London, mazungumzo ya kweli. Unajua na maanisha nini? Hiyo ndiyo kiini chake. Watu wengi, neno kufa linatokana na kafara. Inamaanisha yule anayefunika mbegu.
Inamaanisha mkulima anaenda anaweka mbegu ardhini.
Anafanya nini tena?
Anaipanda.
Anaifukia.
Akirudi wakati mwingine haioni mbegu hiyo.
Anajua mbegu ipo ila anaikanusha.
Tunapaswa kuzifichua.
Kama Waislamu ni lazima tuzifichue.
Na hiyo inamaanisha mazungumzo mazuri yenye ikhlasi.
Assalamu alaikum Yusuf.
Walaikum assalam.